lytter til et P1-program.
Tusind tak. Og kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på Vidt. Ja, som man nok kan høre, så er ikke alting helt, som det plejer. Vi sender ikke fra det sædvanlige studie i DR-byen, nej. Vi flyttede over på den helt anden side af kanalen til DR's koncertsal, hvor vi lige nu befinder os i det meget smukke, store Studio 4. Og ikke mindst, vi har, som man kan høre, fået gæster. Foran mig sidder 180, ja, sådan ser det ud, særdeles veloplagte publikummer. Og vi... publikum, mine gæster, min producer, min tekniker og jeg vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre den næste lille time så festlig og ikke mindst så oplysende som overhovedet muligt. Mit navn er Peter Lund Madsen, og denne gang, der skal det handle om hypnose. Bare ordet er nok til dette feststemte publikum. Giver applaus. Hypnose er et emne, som har fascineret mig og udfordret mig lige siden jeg gik i gymnasiet på Virum Statsskole. Her havde vi besøg af en af tidens helt kendte showhypnotisører, Fritjof August. Og han levede et spektakulært show. Han besad alt til fadet hørende, vildt og hård. En ret voluminøs kvindelig assistent. Og så var det helt fantastisk, hvad han kunne få de udvalgte, de der var modtagelige for hypnose, til at gøre. En af mine skolekammerater kom i den såkaldte dybe trance, der blev talt over ham. Koder blev lagt ind i hans hjerne. Bagefter var han tilsyneladende helt sig selv, men kun tilsyneladende. Han var lidt fraværende, men da hypnotisøren sagde de i hans hjerne indprogrammerede kodeord, skete der en dramatisk forvandling med min skolekammerat. Pludselig, som ved et trylleslag, begyndte han at løbe rundt i lokalet, som var han en høne. Og det var først ved det forløsende fingerknips, akkurat som i tegneserierne, at trancen blev hævet, og han tilsyneladende kom til sig selv. Det var showhypnose, og det var dengang. Men lige siden har det undret mig, hvad der egentlig foregik den aften på Virum Statsskole. Var det hysteri, indbildning, eller var min skolekammerat virkelig i trance? Troede han for alvor, at han var en høne? Og hvad var det, der skete, da han med et fingerknips blev sat fri fra trancen? Senere er der nogle hjerneforskerkollegaer i København, der har forsøgt at undersøge, hvad der skete i hjernen, når den, om jeg så må sige, er under hypnose. Men så vidt jeg husker, måtte undersøgelserne opgives, da forsøgsbetingelserne var for svære at kontrollere. Så man kan høre, når det gælder hypnose, for mit vedkommende, så hober spørgsmålene sig op. I Hjernekassen denne gang prøver vi at forholde på nogle af de mange spørgsmål. Hvad er hypnose for noget? Er det et reelt fænomen, eller er det bare hysteri? Hvordan udfører man hypnose i praksis? Kan alle blive hypnotiseret? Og så vil jeg selvfølgelig også gerne vide, ved man i vore dage noget om, hvad der foregår i hjernen, når den er hypnotiseret? Vi har i dag tre gæster i programmet. Jan Hellesø, Jeppe Schütz, Bobby Zakaria. De to første, Jan Hellesø og Jeppe Schütz, arbejder begge som aktivt udøvende hypnotisører. Den tredje, Bobby Zakaria, er psykolog, doktormed og professor på Aarhus Universitet, og han har i mange år videnskabeligt lavet forsøg med hypnose. I dag skal vi tale om hypnose, men vi skal mere end det. Selvom tiden på mange måder er løbet for de gamle hypnoseshow, jeg garanterer, at der er ikke nogen i dag, der kommer til at løbe rundt som kyllinger i dette studie under denne udsendelse, så skal vi alligevel afprøve nogle simple hypnotiske øvelser. Øvelser, som er helt ufarlige, og hvor I, kære lyttere, også kan være med. Bare husk, lad være at slukke radioen undervejs. Så mine damer og herrer, kære publikum, kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Denne gang, der handler det om hypnose.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er Jan Hellesø. Værsgo. Goddag, Jan. Vi har mødt hinanden før, Men du må jo lige hellere fortælle publikum og lytterne ikke mindst, hvem du er og hvorfor du er her.
Og jeg har en meget, meget svag stemme i dag. Det må vi først og fremmest undskylde, og også dem, der sidder og lytter med. Men jeg hedder Jan Helsø. Jeg er illusionist, jeg er hypnotisør, og så er jeg psykologisk manipulator. Og så har jeg et program, der hedder Fucker med din hjerne på DR3. Og der laver jeg blandt andet også hypnose i en gang imellem. Udover at manipulere med mennesker på det groveste.
Ja, og der vil jeg sige det der med din stemme, det skal du ikke være ked af.
Nå, det var godt.
Fordi jeg havde engang en stemme som din, mens jeg holdt foredrag, og lige pludselig forsvandt den.
Jamen.
Men det her, det er jo radio, så der har vi masser af stand-in ved stemmen, den forsvinder, ikke?
Jeg håber, det virker.
Men du skulle have hypnotiseret lidt senere, men det måtte vi aflyde, fordi at du kan simpelthen ikke få den op at svinge.
Den har jeg overladt til Jeppe, som er en fantastisk hypnotisør. Jeg tror, I sidder og fokuserer mere på min stemme, end hvad jeg skal fortælle jer, så derfor så...
Men jeg vil starte med at fortælle, fordi vi skal snakke om to ting med dig. Det ene, det er, at vi har nogle fælles oplevelser, og jeg ved godt, du ikke vil afsløre rigtigt, hvad der skete, men jeg kan sige, at jeg var engang inde i dit radioprogram, og jeg vil ikke sige titlen på det, for jeg synes, det er en frygtelig titel. Men
ja, det sagde jeg igen for os.
Jeg var engang inde i dit radioprogram, og der var der blandt andet noget med, at der var 30 kopper, og så skulle jeg lægge en død mus ind under en af kopperne, og så kunne du med usvigelig sikkerhed sige, hvad det var for en kop, den døde mus var lagt ind under. Og det ved jeg godt, du ikke fortæller hvorfor, men det er dog fantastisk, og jeg spørger dig, er det fordi, du kan læse mine tanker, eller er det fordi, du kan aflæse min krop?
Altså, det er ret interessant, at du siger det rent faktisk, for det er forkert. Som hjerneforsker, så synes jeg jo, at som du er, så...
Pas nu på stemmen.
Så synes jeg, det er ret interessant, for det var ikke det, der skete. Men,
hvad var det, der skete? Der kan du se, allerede der begynder det. Hvad var det, der skete?
Der skete det, at der var 30 kopper. Ind under en af dem, der lå der en død mus, og du skulle fornemme ondskab. Hvilken en kop, den døde mus, lå under? Og det fornemmer du.
Så du fik simpelthen mig til at vælge den døde mus?
Måske. Ja. Godt. Jeg er en mand fuld af spørgsmål.
Men altså, det jeg spørger, når du laver de der trick, nu snakker vi ikke om hypnose, hvor du laver de der trick, hvor du kan få folk til at gøre ting og forudsige, hvad folk gør. Så er det jo noget med, at du aflæser noget kropssprog. Er det ikke rigtigt?
Noget af det er. Ja. Og andet er manipulation. Jeg manipulerer på alle de fronter, jeg overhovedet kan. Så det er... Nogle gange kan det også godt være, at jeg siger det ene ting, og så er det måske noget andet.
Og måske det med en hæs stemme, det er noget helt andet virkelig.
Jeg har en operasanger stemme ind under den her.
Men altså, er det sådan, at du kan du afgøre, om folk lyver, for eksempel?
Jamen, det spørgsmål får jeg også tit, og jeg tror også, at det er noget, folk de... også undrer sig over, om man kan se, om folk de lyver.
Ja.
Jeg vil sige, mit klare svar er, så godt så klart som det nu kan blive, nej. Det kan man som sådan ikke. Man kan få indikationer omkring, om folk de lyver. Men direkte at se, om folk de lyver, det kan man ikke. Det er i hvert fald min forståelse af det. Fordi at det grundlæggende er jo, at når man ser på, om folk de lyver, så ser man, om de føler frygt, eller om de føler ubehag, eller stress. Ikke om de lyver. Så det vil sige, alle de her faktorer kan også godt spille ind under alle mulige andre ting. Forleden dag blev jeg hævet ind til siden af politiet.
Og så føler man frygt og angst?
Jeg følte også, at det var ubehageligt. Godt nok havde jeg så to lig liggende i bagagerum, men det sagde jeg ikke noget om.
Du manipulerede dem væk.
Ja, ja.
men altså, hvad gør du? Der er jo nogle teknikker, taler vi om. Hvis nu for eksempel, at jeg er en forbryder, hvad vil du så gøre for mig? Og jeg sidder simpelthen og lyver dig op i dit åbne ansigt.
Jamen, en af teknikkerne, politiet også bruger, det er at få gerningsmanden til at fortælle historien. Og så siger man, prøv at fortælle den bagfra. Fordi at hvis man har en konstrueret historie, så husker man fra 1 til 10. Men hvis man har en rigtig historie, så husker man alle tallene hver for sig. Altså hvis det er sket rigtigt. Så derfor så kan man sagtens springe ind til nummer 5 og fortælle fra 5 til 10. Men er den konstrueret, så er det meget, meget svært at springe ind direkte ind i 5'eren, fordi man har husket den 1 til 2 til 3 til 4 til 5 til 6 til 7 til 8 til 9 til 10.
Så man beder simpelthen om at fortælle bagfra?
Ja, det gør man i visse tilfælde. Jeg blev på et tidspunkt kontaktet af et forsikringsselskab, jeg må ikke sige hvem, om jeg kunne komme med nogle måder, hvorpå at de kunne se, om folk de løg. Eller ikke se, om de kunne høre det igennem telefonen. Fordi der er til, så er der jo nogle mennesker, der melder, at deres bil er brændt på meget, meget besynderlig vis. Ude på en mark.
Det var fra tyrekryden, der gik i lige.
Ja, det var det. Og det er fuldstændig opdigtet, jeg ser nu. Det er ikke egne erfaringer. Men så sidder... Så... Man skal jo huske på, at det kan jo også være rigtige forsikringsmennesker, der ringer ind, og at det virkelig er sket, at deres bil er brændt på mystisk vis. Så derfor så må de jo heller ikke føle sig ligesom under spotlight. Så derfor så kom jeg op til nogle forskellige metoder til, hvordan de kunne gøre det. Og en af dem var, at forsikringsmanden, han skulle skrive det hele ned. Altså det vil sige, ham fra forsikringsselskabet. Og så skulle han til allersidst sige, ved du hvad, det er ked af, Peter. Jeg fik slet ikke med. Hvad skete der, da du kom hjem? Det har jeg slet ikke fået skrevet ned. Så siger man det på en meget, meget pæn og offbeat måde. Så laver man nemlig den her fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, hvor man lige pludselig beder dig om at springe ind midt i historien. Men man gør det på en meget, meget høflig måde og siger, at det er min fejl.
Så hvis I ringer om en forsikringsskade, og forsikringsmanden spørger, jeg glemte at skrive ned, så er det bare med at huske, jamen det var lige før frityregryden gik i luften. Men Jan, grunden til, at du er her, det er jo ikke kun fordi, at du kan manipulere. Det er også fordi, at du arbejder med hypnose.
Ja.
Du har jo en helt speciel historie med hypnose.
Ja, for jeg tror, at jeg har delt samme tanke, som de fleste af jer. Nu sidder der 180 her mennesker herinde. Hvor mange ved reelt set ved håndsoprækning, hvad hypnose er? Hvis I skal række hånden op. Hvor mange? Det var 1, 2.
Der er 2 hænder.
3. I ved reelt set, hvad hypnose er. Det er jo fantastisk. Det er jo ret vildt, den der. Og den samme viden havde jeg også. Jeg anede ikke, hvad det var. Så jeg var meget, meget uvidende omkring det. Og jeg fik på et tidspunkt et kursus i hypnose. Og da jeg kørte derfra, der tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke. Det er sikkert bare noget, man siger. Det er sikkert bare en illusion, det hele. Det er sikkert bare noget med, at folk de skal spille med på, hvad det rent faktisk er. Men han sagde til mig, ham her, hypnotisøren, som jeg lærte det af, du skal sige, at du har hypnotiseret masser af gange, så folk de tror på det. Så da jeg kom tilbage til mine venner og familie, så siger jeg, jeg har ikke hypnotiseret. Jeg siger, jeg har hypnotiseret hele dagen lang. Hele dagen lang, fra morgen til aften. Vi lavede ikke andet at få folk til at falde i søvn. Hvilket også er en anden opfattelse, som er forkert. Hvilket resulterede i, at min kammerat sagde, kan du så ikke få min kæreste i hypnose? Så jeg sagde, satans, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke hypnotisere. Det er jo sikkert ikke rigtigt. Men jeg tænkte, nu jammer jeg. Så jeg tænkte, jeg skal nok få den hen på et eller andet led. Så fik jeg en over i en krog, og så satte jeg hende ned. Og det viser sig så, at hun er en af de mennesker, som er meget, meget modtagelig over for hypnose. Så hun kom i hypnose inden for 30 sekunder. Og jeg kunne sige til hende, at når du ser min højre hånd, så bliver det ekstremt koldt for dig. Når du ser min venstre hånd, så bliver det meget, meget varmt for dig. Og hun åbnede øjnene. Og da jeg viste min højre hånd, så sad hun og frøs. Og jeg tænkte, hvad satan sker der her? Hvad sker der her? Og jeg viste min anden hånd, og så begyndte hun simpelthen at svede. Og hendes håndflader var helt svedige, og hun kunne slet ikke forstå, hvad der skete. Og så tænkte jeg, nu skal jeg være bange for, nu må jeg være bange for, hvis jeg, det vil jeg skulle lige så sige, det siger jeg ikke. Men så tænkte jeg, hvad i alverden sker der her? Det kan simpelthen ikke passe. Og så kom vi tilbage igen til de andre, og så siger jeg, har du været i hypnose? Ja, det var stille og roligt. Vis det lige til os. Nu prøver jeg simpelthen. Jeg er all in på det. Så jeg prøver at kigge på mig en gang. Og så. Så faldt hun sammen, og øjnene faldt ned. Jeg tænkte, det er fuldstændig sindssygt, det her. Hvad sker der? Og så lige så langsomt, så fik jeg hende til at tro, at min kammerat var Michael Meyerheim. Ja, det er en gammel reference, men det... Det fik jeg hende til at tro, og der skete en hel masse. Og fra den dag, der besluttede jeg mig for, at nu må jeg dykke længere ind i det her. Og det gjorde jeg.
Og nu arbejder du med hypnose?
Ja, jeg laver også terapi. Jeg er uddannet terapeut. For det synes jeg er især interessant, hvor let det er for os mennesker at omstille vores tanker. Hvis man bare ser på rygning, det klassiske eksempel.
Hvis du skal afvende nogen for at ryge, hvad gør du så?
Jeg bruger noget, der hedder partsterapi, og jeg ved ikke, om Jeppe kommer ind på det senere, som jo er, kan man sige, har lavet det her endnu længere siden jeg har. Men partsterapi, det er ganske simpelt, at man går ud fra den forestilling om, at alt inde i en selv vil gøre det bedste for dig. Så det vil sige, at alle dele inde i dig selv vil gøre det bedste for dig. Hvis du ryger, hvilket jo som sådan er en dårlig ting.
Rigtig dårlig idé.
Ja. Så er det noget, det stammer fra noget godt. Højst sandsynligt for mange mennesker, så er det fordi, de enten er stresset eller har brug for den her lille, det her lille moment, hvor det bare er dem selv. Og de kan bare stå med den her lille kraftpind.
Ja.
Og det er jo en god ting. Det får folk til at stresse af. Men hvis man kan få den koblet over på noget andet i stedet for, finde frem til, hvad er det reelt set, du har brug for? Kunne det være, at du har brug for at gå en tur i stedet for? Høre et godt stykke musik. Det er bare nogle simple ting. Så kan man lige pludselig få den funktion koblet over på noget andet, og så ryger man ikke længere. Så lige så let vil jeg nærmest påstå, med to fantastiske mennesker siddende hernede også, der skal bagefter mig, så vil jeg påstå, lige så let det er at starte med at ryge, lige så let er det også at holde op.
Og hvad gør du konkret, hvis jeg kommer op til dig og siger, jeg vil gerne holde op med at ryge?
Jamen, så tager vi, det er jo, og det kan I sikkert også forklare mere om, end jeg kan, men man kan komme ned i forskellige grader og dybder af hypnosen. Jeg har ikke brug for, at du kan gå særligt dybt. Jeg har ikke brug for, at det bliver din ven fra VM Gymnasium, som render rundt som en kylling. Jeg skal bare have dig til at lytte på, hvad jeg siger. Og ikke tænke på, at du skal betale regning, og hvad du skal lave i morgen, og hvad der alt skal foregå. Så derfor så lægger dig ned i en god stol, eller i en sofa, eller hvad du nu har. Og så beder jeg dig stille og roligt om at slappe af. Og det gør jeg med mine egne metoder, hvor jeg leder dig igennem måder, hvor at du skal stå på en sandstrand, eller du er hjemme ved dig selv, og du skal slappe af. Og det tager cirka 10 minutter. Så lytter du kun til min stemme, og kun min stemme. Fordi du har ikke lyst til at lytte på andet, eller tænke andet, end bare, hvad jeg siger. Og så stille og roligt, så går vi i gang med terapien. Og der taler man altså med hinanden. Man har godt nok stadigvæk lukket øjne, men vi taler sammen. Man kan huske alt bagefter. Det ved jeg også, at Jeppe vil komme ind på senere. Alle de her fordomme, hvad der er. Man kan høre alt, man kan registrere alt. Der er det sjove ved det, at bagefter, når jeg spørger, hvor lang tid tror du, der er gået? Så vil de sige som oftest, jamen der er gået 20 minutter måske, højst. Og nogle gange kan der være gået 2 timer, fordi de føler det, at det er bare, så er det sket. Alt det her, den her rejse, man har været på.
Men når jeg, har det hvad har det noget at gøre med? Er det noget med opmærksomhed? Hvad er det, du gør konkret?
Ja, til at starte med i hvert fald, i det, hvad jeg kalder induktionen, det, som hedder induktionen, det er, hvor folk de kommer derned, hvor deres bevidsthed den er væk, og man kan komme ned til underbevidstheden, så er det jo opmærksomheden, der skal fjernes.
Ja.
Det er nærmest et lille trylletrik inde i hjernen, hvor man løfter den ene hånd op, og så sker der noget med den anden hånd. Og så stille og roligt, så bliver bevidstheden pakket af vejen.
Og så er det, at du kommer ned og kan snakke med nogle lag og påvirke det?
For som oftest, når jeg sætter mig ned, jeg vil sige, jeg har desværre ikke så meget mere tid til det mere, som jeg har haft, men som oftest, når jeg sætter mig ned med folk til at starte med, så siger de, jeg tror, at det er derfor, at jeg er nervøs, eller det er derfor, at jeg ikke stoler på mig selv, og så videre. Jeg tror, det er derfor, og vi har alle sammen nogle ting, hvad vi tror omkring os selv, og til sidst, så bliver det nærmest sådan en snibbold, der vokser sig større og større, så er det det, der bliver virkelighed for os. Og så finder vi stille og roligt ud af, at det som oftest, mange tilfælde slet ikke er det, der er galt. Det er noget helt andet. Og det finder vi kernen til. Fordi det er ikke længere bevidstheden, der tror. Nu er vi nede ved underbevidstheden, der ved. Sådan ser jeg det i hvert fald.
Virker det?
100% ja.
Godt.
Jeg har folk med psoriasis, der er gået væk, fordi de ikke længere er nervøse sanger og skuespillere, som tør optræde. Tør at stille sig op for de her store forventninger. Forventningspres, der er. Sanger, der skulle være med i store konkurrencer. De har ikke længere skulle tage medicin. Beta-blokker, fordi at nu skulle de trykke sig ned på deres ene hånd. Jeg vil så sige, jeg vil ikke tage medicin for nogen som helst. Jeg kommer ikke at være mirakelmager på noget som helst. Det er ikke sådan, at jeg fjerner alle mulige medicin. Men kan man sige, afslappende medicin, det er fordi, man bliver nervøs, fordi man skal op på en scene. Det kan vi godt klare.
Så arbejder du også med showhypnose, eller du er ude og lave, eller
ja,
det?
Ja, det kan vi godt sige.
Er det noget ligesom det, jeg oplevede på VM Statsskole for mange år siden?
Nej, det er det ikke. Fordi jeg er så interesseret i den terapeutiske del, så får jeg et menneske op, som jeg ved er modtagelig over for hypnose. Jeg laver et par forskellige test, også det, som vores kære publikum herinde bliver udsat lidt udsat for lidt senere af Jeppe. Det laver jeg, så jeg finder en modtagelig person. Og så laver jeg et lille terapiforløb for dem, hvor de skal tænke på en ting, som er et problem for dem. Noget, som de går og tumler med. Og når jeg tæller ned fra 3 til 1 på 1, så vil de se deres løsning stå helt klart og tydeligt inde i deres eget hoved på 3, 2 og 1. Lige der.
Der var den.
Og så ser de løsningen, for min tanke er, at kan man tænke det, så kan man gøre det. Det vil jeg gerne sige lidt rent. Kan man tænke det, så kan man gøre det.
Jan, jeg har jo også manipuleret med dig. Fordi at når man er gæst i det her program, så går tiden lynhurtigt.
Ja,
og du tror, du lige har startet, men nej. Jeg har
jamen, det været er jo
helt nede, og tiden den er faktisk nærmest gået. Og det, der er det gode ved det, det er jo, at vi nu kan sige, at din stemme den holdt hele vejen igennem.
Ja, den er ikke blevet meget bedre. Men,
Jamen, den er da ikke blevet værre. Og det, der er det triste, det er, at nu er der ikke mere for dig i det her program for publikum. Men ved du hvad? Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og Jeg håber, vi ses igen.
Det var en stor fornøjelse.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og den næste gæst, det er Jeppe Schütz, som også arbejder med hypnose. Kom herop, Jeppe. Og rigtig hjertelig velkommen til dig. Og vi har også mødt hinanden før. Det er jo de gamle venners klub. Men kan du også fortælle, hvem er du, og hvad laver du?
Jamen, jeg arbejder fuldtids med hypnose nu.
Ja.
Men jeg er oprindeligt uddannet ingeniør.
Ja.
Og der er mange, der tænker, hvad er linket lige mellem de her to ting?
Og ja, det gør jeg også. Sige,
den er jo nærmest oplagt, hvis I sådan lytter godt efter. Ingeniør, hypnotisør. Det rimer jo. Kan I høre det? Den er direkte der. Så. Ja.
Men altså, nu hørte vi før, Jan fortæller om, hvordan han kom i gang med hypnose. Hvordan starter en ingeniør, vil jeg så sige, selvom det lyder os ens, hvordan starter en ingeniør at sige, nu skal jeg altså lige på et hypnosekursus. Hvad begyndte det hele?
Det ligger lang tid før jeg blev hypnotisør eller ingeniør, fordi at, det var en fascination af et scenehypnoseshow.
Ligesom mig?
Lige nøjagtigt.
Ja.
Der er ligesom, når man har set det med sine egne øjne, så er det lidt lettere at tro på, frem for hvis man kun har set et eller andet på fjernsyn, eller man har hørt et eller andet. Så det er ligesom, jeg kunne se det ved det der show, der var altså et eller andet reelt med det her.
Når man og hvad gjorde du så?
Jamen, jeg gjorde sådan set ikke noget i rigtig mange år. Det lå egentlig bare som en interesse. Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at interessere mig lidt mere for det, og begyndte at læse nogle bøger omkring det, og tog på et kursus i det. Jeg havde ikke så mange andre fritidsinteresser på det tidspunkt. Så tænkte jeg, så kunne jeg godt begynde at
det. Det holdt dig for gadehjørnerne simpelthen.
Det kan man godt kalde det, ja. Og så gik det sådan slag i slag. Jeg havde ikke nogen ambitioner med det til at starte med, det var bare ren og skær interesse, men det udviklede sig så.
Men Jeppe, hvad er hypnose? Hvad er det for noget?
Ja, det er jo meget svært at sige. Jeg kan ikke svare på det, og jeg ved ikke rigtigt, om der er så mange, der kan svare på det. Der er forskellige definitioner på det. Jeg kan kun give min oplevelse af det, min definition af det. Og jeg beskriver det som en tilstand af indrettet og fokuseret opmærksomhed. Så det er det, der sker, når man i løbet af dagligdagen sidder og falder staver, for eksempel. Man har en udadrettet opmærksomhed, det har man også, når man er i hypnose. Man sidder måske til et eller andet kedeligt foredrag, sidder og kigger op på en eller anden kedelig person, der taler, og ens tanker, de begynder at glide et eller andet sted hen.
Det kender jeg så godt.
Lige nøjagtigt. så man sidder og tænker over et eller andet, man skal lave i weekenden, eller sidder og tænker over et eller andet problem, der er sket i løbet af arbejdet, i løbet af dagen. Det vil sige, rent tankemæssigt er man et andet sted i nuet. Og det er det, der kendetegner hypnosetilstanden. Det er det, jeg definerer som
andet. At man er et andet sted i nuet?
Ja.
Og det er dig, der bestemmer, hvor det sted er?
Nej, det er det sådan set ikke. Fordi den her oplevelse af, at man bliver kontrolleret i hypnose, den er faktisk forkert. Fordi alle folk, de kan egentlig afvise forslag, uanset hvordan man ens hypnosekapacitet eller suggestibilitet, som man kalder den, den er. Så alle folk, de kan afvise forslag. Det er kun i det øjeblik, man tager nogle forslag til sig, at der potentielt kan ske noget ved dem.
Så du kan ikke hypnotisere mig til at begå et bankrøveri, for eksempel?
Ikke hvis du ikke har lyst til det. Nej, lige nøjagtigt. Ja. Ja. Du skal altså tage forslagene til dig, for at der kan ske noget ved dem. Ja.
Men hvordan vil jeg opleve det, hvis jeg bliver hypnotiseret af dig?
Det kommer an på, hvad
hvis du hypnotiserer mig til at sidde på en strand? Nej, sidde i Japan.
Det kunne jeg højst synlig godt. Din oplevelse af, hvor virkelig det vil være, det har noget at gøre med din hypnotisk kapacitet. Jo højere hypnotisk kapacitet man har, jo mere virkelig vil man opleve det. Men det er vigtigt at understrege, at selvom man har en meget høj hypnotisk kapacitet, så vil man altid typisk have en eller anden udrettet opmærksomhed. Man ved godt, at man måske sidder i en stol, eller ligger i en sofa, eller hvor man nu er henad. Men man kan opleve det meget virkelig, og blive påvirket af nogle af de her forestillinger, som man lever sig ind i.
Men ham der, min skolekammerat, som jo først blev hypnotiseret, så vågner han op, han går rundt sådan lidt fraværende, men det var han altid, så det var ikke en stor forskel. Og så siger han et eller andet pølsemad, og så tror han er en kylling. Ja. Hvad har han oplevet inde i sin bevidsthed, da han rendte rundt som en kylling?
Jeg plejer at sige det på den måde, at man tager et forslag til dig, til sig, og det forslag, hvis man meget fokuserer på det, så kan det virke meget virkelig. Man kan være fuldstændig overbevist om et eller andet bestemt, altså hvis man har en forskning om, når man knipser, eller der bliver sagt et bestemt ord, at så lige pludselig, så kommer der en utrolig varme, for eksempel at solen skinner, det som du lidt beskrev der. Og så vil man faktisk opleve, at kroppen bliver påvirket af det. Det er noget af det, som jeg demonstrerer med nogle af de øvelser, som jeg har om lidt tid her.
Og vi skal lave om lidt. Men Men det, jeg skal, du arbejder også med hypnose som helbredende instrument.
Ja, det er det, som jeg primært bruger hypnose til. Altså bruger det rent behandlingsmæssigt eller klinisk, som man kalder det, hvor jeg hjælper folk med alle de her dagligdagsproblemer, som folk de kan rende
og tumle. Og det kan være, det er rygning, hørt vi. Hvad kan det mere
være? Rygning og vægttab kender de fleste hypnose til, men det kan bruges alt det, som relaterer sig
til. Du har ikke lyst til is længere, du har ikke lyst til
det. Det kan det faktisk også, hvis man har et oprigtigt ønske om at ændre på det. Men altså alt, hvad der relaterer sig til det følelsesmæssige eller tankemæssige, og så også nogle adfærdsmæssige ting, kan bruge hypnose til. Så de mindste ting, det er sådan noget som flyskræk, fobier, angst, både panikangst, generaliseret angst, selvværdsproblemer, selvtillidsproblemer.
Men hvis nu jeg led af flyangst, det gør jeg ikke. Det er en af de få angst ting, ja, jeg ikke har. Ja. Men hvis nu jeg havde den også, kan man sige, ja, hvad vil du så gøre konkret?
Så vil jeg tage fat i de ting, som ligger bag ved det. Den er lidt mere kompliceret end sådan en helt simpel fobisk tilstand, fordi der er flere ting, som kan gå ind og give flyskræk.
Så tager vi edderkopangst.
Okay. I det tilfælde, hvordan jeg vil kurere det eller behandle det, så vil jeg typisk, hvis man ved, hvad det er, der har udløst det, det er det færreste, man er fobi, der ved det. Hvis man ved det, så vil gå ind og arbejde med en oplevelse, frigør en for de følelser, der måske er bundet til en oplevelse. Hvis man ikke ved, hvad det er, der har udløst det, så vil hjælpe folk med at få afklaret det. Fordi uanset om man kan huske det bevidst eller ej, så husker kroppen de her oplevelser. Og man kan altså via nogle hypnoseteknikker genkalde sig de her oplevelser.
Så man kan godt komme fri af sin edderkopangst, uden man behøver dem kravlende på sig.
Lige nøjagtigt. Ja. Så det er meget blid behandlingsmetode, men jeg, fordi det er i mange tilfælde, der skal udsættes for ens største frygt at komme i nærheden af den. Og det behøver man altså ikke, fordi man behøver altså ikke at blive udsat for det, for at man kan.
Men nu snakker både du og Jan snakker om, at der er nogen, der er bedre til at blive hypnotiseret end andre. Og der vil jeg jo sige, sådan min fordom, jamen det er jo sådan nogle hystader. Det er jo sådan nogle, der går med på hvad som helst. Ja. Er det ikke godt? Jo, det er, men hvad er det i virkeligheden for nogen?
Der er nogle generelle parametre, hvor man kan sige, at hvis du sådan, så er der lidt større sandsynlighed for det. Men der er ikke sådan nogle altafgørende parametre. Det er egentlig først, når man egentlig har prøvet det af, at man reelt får en oplevelse af, hvordan ens hypnose kan se det er. Det hænger ikke sammen med viljestyrke, som der er mange folk, der går og tror, eller intelligens eller sådan noget. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem det på den måde.
Men er det noget med, at man er god til at koncentrere sig om det, du siger, for eksempel?
Det vil nok være en parameter. Jeg tør ikke lige vide, jeg kender ikke videnskaben bagved det. Det kan være, Bobby, han kan fortælle lidt mere omkring det. Men jeg vil tro, det er en faktor, som måske er lidt gavnlig. Jo bedre man er til at koncentrere sig eller fokusere, altså jo mere man kan koncentrere sig som sådan en avis, selvom der er masser af støj og larm omkring en, jo højere sandsynligt kunne der måske være i forhold til det.
Men så arbejder du ligesom Jan med også at gå ud og optræde på folk. Er det så noget, som jeg oplevede på Virum Statsskole, hvor du får folk til at rende rundt som høns og sådan noget?
Ikke på den måde latterliggørelse af folk. Jeg går meget op i at folk skal få en god oplevelse af det. Fordi det primære mål for mig med at lave de her shows og demonstrationer, det er at udbrede kendskabet til hypnosen. Så jeg starter altid med at fortælle, at det vigtigste er at forstå, at det skal ses som et behandlingsredskab. Men så demonstrerer jeg, hvad det er, det kan bruges til, hvordan man kan ændre sig i nogle ting, som man ikke normalt tror, man kan ændre, og folk de får en oplevelse af, hvad det er for et fænomen, det her. Og så er der sådan nogle, gennem sådan nogle oplevelser, hvor man netop kan føle kulde eller varme eller sådan nogle andre ting. Og det er meget spændende både at opleve og også kigge på.
Men har du folk op enkeltvis, eller er det mere sådan som...
Det er altid i forsamlinger, netop også for at undgå, at der er nogle enkelte personer, der føler sig udstillet eller hængt ud, ligesom din person, der måske alene rende
rundt. Jamen jeg tror...
Ja. Det er måske til grin efterfølgende, hvor jeg altid laver sådan nogle fælles øvelser. Eller sådan, så.
Det er overhovedet ikke til grin. men altså, er det alternativ behandling, eller hvad er det?
Det må man jo sige. Altså det er sådan, det offentlige ser på det nu i hvert fald. Altså, vi kommer lidt skridt videre. Jeg er det, som man kalder for registreret alternativ behandler i hypnose, som er et beskyttet titel. Alle kan jo kalde sig hypnotisør eller hypnoterapeut, men du må kun reelt kalde dig registreret alternativ behandler, hvis du også er det.
Og hvem bestemmer det?
Der er en sammenslutning af alternativ behandler, som står for den registreringsordning. Ja, det kan man sige. Og så har Sundhedsstyrelsen været med ind over at sige, hvor mange antal timer man skal have af uddannelse, og inden for de primære områder, de skal ligge i de her uddannelsestimer.
Men er der nogle mennesker, der slet ikke kan blive hypnotiseret?
Der vil nok være nogen, som har en meget lav hypnotisk kapacitet, som stort set ikke kan...
Fordi jeg har en morsom historie om en, jeg har hørt fra... Det var en skuespiller, jeg skal ikke nævne navnet, men han er enormt sjov. Og han var over i USA til et hypnoseshow, og så gik det op for ham til en stor fortrydelse, at han blev ikke hypnotiseret. Og han var enormt ked af det, men så gik det lige pludselig op for ham, at herover var der ikke nogen, der kendte ham. Så nu var han jo faktisk i besiddelse af den ultimative frihed, fordi så lod han som om, at han var hypnotiseret. Og som jeg sagde, så kunne jeg jo foretage mig, hvad jeg havde lyst til. Og hypnotisøren havde grund af knipset med fingrene, og han var bare fortsat. Alle havde været i panik. Men det var altså, fordi han spillede hypnotiseret. Han var det ikke. Men de fleste kan altså, eller mange kan blive hypnotiseret. Det vi skal undersøge nu, og det er jo noget med både, nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Nu skal vi lave det, der hedder en... Jeg kan ikke se ordet. Kan du se ordet?
En test for den hypnotiske kapacitet, eller også en suggestibilitetstest. Det kommer
en
der nok af det engelske.
En forslag. Ja.
En test for
Og det er det foregående måde, at Jeppe vil sige, at han vil instruere, overtage instruktionen i øjeblik. Man kan både være med hjemme ved radioapparaterne og her i salen. Det er fuldstændig ufarligt, men som jeg sagde, når man er under det her, så skal man ikke slukke for radioen, fordi så kan det være, at man bliver hængende. Så man skal holde radioen åben. Men Jeppe, hvis du nu vil overtage kontrollen med radiobølgerne.
Jeg vil starte med at sige, at man kan ikke hænge fast i det her. Altså, der er et forslag, som man tager til, så man vil
automatisk vende tilbage til.
Men man skal ikke gøre det, selvfølgelig. Som vil vende tilbage. Det er sådan en lille visualiseringsøvelse. Når man visualiserer, så kommer man i en form for hypnosetilstand, fordi man vender sin opmærksomhed indad. Og det er fuldstændig frivilligt. Det går jeg også meget op i, når jeg er ude og laver demonstrationer. Men jeg håber, at I alle sammen har lyst til at deltage i det. Den her lille øvelse kan give jer en lille fornemmelse af, hvordan jeres hypnotiske kapacitet er. Så jeg håber, I er frisk på det. Jeg er frisk på det i hvert fald. Og også dem, der sidder og hører radio, de kan egentlig også være med på den her. Hvis man sidder og kører bil, så skal man lade være med at lukke øjnene, som jeg guider i her. bare forestille de her ting. Man kan godt opleve en effekt alligevel. Jeg der sidder ned, placerer fødderne sådan fladt ned på jorden. Læg hænderne fladt ned på lårene, så de kan sidde og slappe af, ikke spænder nogen steder. Og medmindre du kører bil, så vil jeg bede dig om at forestille dig, eller starte med at lukke øjnene i, og så bare forestille de ting, som jeg fortæller dig, fordi det indre blik så klart, så tydeligt, som du overhovedet kan. Forestil dig, at du er hjemme i dit eget hjem, i dit eget køkken. At du går ud i køkkenet derhjemme og lægger mærke til farven på køkkenbordpladen. Lægger mærke til farven på køleskabet. At du ser det så tydeligt for det indre blik, som du overhovedet kan. Og du går hen og lukker køleskabslågen op. Så lyset tænder sig inde i køleskabet og falder ned på den ene hylde, hvor der ligger en stor gul citron. Så forestil dig den her gule citron, der bliver lyst op i skæret fra køleskabet. Løft den ud i håndfladen, nok lidt kølig, fordi det ligger inde i køleskabet. Forestil dig, at du tager den hen til køkkenbordet og finder et skærebræt frem og en stor køkkenkniv. Og deler den her citron i to lige store dele. Så du kan løfte den ene halvdel op og kigge på den. Se den her citrusstruktur igen, visualisere det så klart, så tydeligt, som du overhovedet kan. Se de her gule og hvide farver ind imellem hinanden. Og forestil dig, at du løfter den op til din næse og snuser ind. Fornemmer den her syrlige citrusduft i din næse, hvor så klart, så tydeligt, som du overhovedet kan. Og forestil dig, at du tager en bid af citronen. Så samtidig med, at du bider i den, kan du trykke lidt ekstra på den, så kommer ikke så meget den her sure, bitter citronsaft. Så du bare forestiller dig, at du smager på den her sure, sure citronsaft, at du har den inde i munden. Forestil dig, at det sker, forvent det sker, og luk så øjnene op igen, og læg mærke til, hvor meget mundvand du har i munden lige nu. Hvor mange kunne mærke, at der skete noget med spytproduktionen med den her lille øvelse? Typisk første gang prøver du sådan et sted mellem 60-70% eller sådan noget. Det passer sådan meget godt. Og det er det her, jeg personligt finder allermest fascinerende med hypnose. Fordi der er jo ikke nogen citron for øjnene, det ved man er udmærket godt. Men det, at man forestiller sig den her virkelighed, gør altså lige pludselig, at man kan få kroppen til at reagere på det, ligesom hvis det er virkelig. Og det, der typisk sker, er, at man begynder at danne mere mundvand, fordi man skal neutralisere syren, så det ikke ødelægger tænderne. Så via tankens kraft har man lige pludselig aktiveret ens spytproduktion. Det er det første, lige ved, man kan det.
Ja, jeg havde ikke noget mundvand i munden. Men det var der mange, der havde. Jeg vil sige, at hvad Jeppe siger, 60% til radiolyden, det passer rigtig godt til, hvad jeg sådan umiddelbart så. Så er der en anden øvelse, som du også gerne vil lave, Jeppe.
Yep.
Du prøver igen.
Den er lidt i samme stil. Der må I gerne komme op og stå.
Ikke hvis man kører bil.
Ikke hvis man kører bil, nej. Og jeg beder om at tage armene lige frem foran jer. Ræk dem ud frem, lidt ligesom sådan en zombie. Og start med at vende den venstre håndflade opad. Og igen, hvis du kører bil, så lad være med at flytte hænderne fra rettet. Og det er en visualiseringsøvelse igen. Så start med at lukke øjnene i igen. Og igen, ikke hvis du kører bilen. Forestil dig så, at du i den her venstre håndflade har en stor, tung sten liggende. Virkelig koncentrer dig om den, virkelig fokuser på den. Forestil dig det så kraftig, så tydelig for dit indre blik, som du overhovedet kan. Og det er dit sind, der bestemmer, hvor stor stenen skal være. Så forestil dig, at du den her sten vokse større og større. Fordi jo større du gør den her sten, jo mere vil du kunne begynde at mærke tyngden fra stenen, som langsomt begynder at tynge og presse den her venstre hånd længere og længere nedad. For jo stærkere sind du har, jo stærkere du mærker den her tyngde, som presser, maser, tynger den venstre hånd længere og længere nedad. Bare forestil dig, at det sker, forvent det sker, og oplev, hvordan din muskel langsomt bliver mere og mere trætte. Fordi jo mere du lever det ind i den her forestilling, jo mere vil du mærke den her tyngde, som presser, maser, tynger den venstre hånd længere og længere nedad. Forestil dig, at du rundt omkring de højre håndled har flere forskellige snore bundet fast, hvor ved eneste snor ender op i en stor, stor heliumballon, som langsomt begynder at løfte, hive, trække den højre arm højere og højere op ad luften. Så bare fornemmer den her nærmest usynlige kraft, som langsomt skaber den her lette fornemmelse i den højre hånd, som begynder at føles mere og mere let, langsomt glider højere og højere op. føles mere og mere svævende lidt. Forestil dig, ballonen bliver større og større. Der kommer en stærkere og stærkere opadgående kraft, som langsomt løfter, hiver og trækker den højre arm højere og højere opad i luften. Forvent det ske. Fornem det ske. Men så oplever du, at din venstre hånd placerer en anden sten, der er nøjagtigt lige så stor og nøjagtigt lige så tung. Så du mærker en dobbelt så stor tyngde i den venstre hånd, som bliver presset mast længere og længere ned. Så jo mere du prøver at holde de her sten op, jo mere vil de tynge presse mase den venstre hånd, den venstre arm længere og længere nedad. Hårdere og hårdere, for jo mere du prøver at kæmpe stenen op, jo mere vil de presse mase den venstre hånd længere og længere nedad. Så din muskel langsomt bliver mere og mere træt, mere og mere udmattet. Måske endda begynder at ryste eller vibrere, fordi du bruger alle dine muskler til at prøve og kæmpe stenen op, men de presser, maser og tynger den venstre hånd længere og længere nedad, fastere og hårdere, mens den højre hånd, den højre arm bare føles mere og mere svævende lidt. Men du kan forestille dig de her balloner, de forskellige farver, der bare løfter, hiver og trækker den højre arm højere og højere op ad luften. Så det føles mere og mere svævende lidt, langsomt glider højere og højere op ad luften igen. Og så kan du igen lukke øjnene op, og bare slappe af i armen igen. Vi ryster armen en gang, og så må jeg gerne sætte dig ned igen.
Se.
Skal vi lige prøve at høre, hvor mange kunne mærke, at der skete en tyngde forskel i de to armelhænder med den her lille øvelse her? Det er typisk lidt flere end der, en 70-80%, og det passer altså også meget godt her for radioen. Ja.
Min arm gik på den.
Så du oplevede faktisk også en tyngde forskel?
Jeg må sige, at jeg kiggede lige ud over salen, og der var rigtig mange, som gjorde det samme. Så vil jeg spørge, om du på 2 minutter kan lave den sidste øvelse? Ellers så kan jeg fortælle en vits i stedet for. Men
jeg kan godt. Og igen, hvis man kører bil, så skal man ikke deltage i den. Man skal holde hænderne på rattet. Men I må gerne komme op og stå igen. Jeg er herinde i studiet. Og det er ikke alle, der kan få det her til at lykkes første gang, men det er meget fascinerende, meget, meget spændende, når man kan få det til at lykkes. Start med at tage armene lige frem foran jer sådan her. Klap hænderne sammen. Og flet fingrene. Så du står med strakte arme, fletter fingrene. Og så begynd at forestille dig, at du har sådan noget hurtigt tørrende lim imellem dine håndflader. Start med at massere hænderne sammen, så du forestiller dig, at du masser den her hurtigt tørrende lim ud i hele håndfladen, så meget den kommer ud mellem fingrene også. Stræk sig den arm så meget, som du overhovedet kan, og begynd at presse mas dine hænder mere og mere sammen. Så du bruger alle muskler helt op fra skuldrene, ud i overarmene, ud i underarmene, ud i hænderne, og bruger også fingrene, musklerne til at mase dine fingre ned i håndryggen. Så begynder at presse, mase så kraftigt dine hænder mod hinanden, som du overhovedet kan, stærkere og stærkere. Fordi så vil tælle fra 1 til 3, og mens jeg tæller fra 1 til 3, kan du forestille dig, at den her lim den begynder at størkne mere og mere, begynder at låse dine hænder mere og mere mod hinanden. Men nu brug alle dine muskler, alle dine kræfter til at mase, presse dine hænder mere og mere mod hinanden. Så du oplever, at dine muskler langsomt begynder at blive aktiveret mere og mere af sig selv, begynder at spænde mere og mere op på en. Så du maser og presser dine hænder mere og mere fast sammen. Så lim begynder at størkne mere og mere, begynder at låse, klister fingrene, hænderne mere og mere sammen. Så fast, så hårdt sammen, at jo mere du prøver at tage hænderne fra hinanden, jo mere vil det være limet, klistret, fuldstændig rokke fast i hinanden. Så du også kan forestille dig, at dine hænder de er låst inde i en blok af beton, der presser masse hænderne mere og mere mod hinanden. Så du presser alle muskler, spænder i alle muskler, og musklerne begynder at spænde mere og mere af sig selv, fastere og hårdere, kraftigere og kraftigere. Du begynder at låse, klistre dine hænder fuldstændig rokke fast, så fast, at jo mere du prøver at tage dine hænder fra hinanden, jo mere vil det være klistret, låst til hinanden på 3. Og test så dine hænder. Læg mærke til, hvad der sker med dine hænder. Hvor mange kan få hænderne fra hinanden? Eller hvor mange kan ikke få hænderne fra hinanden? Lige rammen over hovedet. Der er 10 stykker i hvert fald. Kig op på mig, når jeg klapper hænderne sammen, så går de fuldstændig fra hinanden igen.
Er alle hænder fra
alle
hinanden?
Alle helt fri. Meget fint.
Jeppe Schütz. Håndklisteren. I må gerne klappe. Det man jo også skal lægge mærke til, når Jeppe han laver sine ting, det er den lille stille, nej ikke lille, den flinke stille civil, altså ingeniør bliver forvandlet til en meget meget hypnotisk herre. Og nu skal vi så til aftens tredje gæst, Bobby Zacharia, professor doktor med cand.psych. Aarhus Universitetshospital. Værsgo.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Goddag, Bobby. Og du kan jo ikke hypnotisere.
Jo, det kan jeg.
Kan du også hypnotisere?
Ja, det kan jeg bestemt.
Men du ved også masser om hypnose.
Ja.
Og jeg er meget, meget spændt på, fordi jeg regner med, at du vil komme med rigtig mange svar på de spørgsmål. Og jeg vil spørge først, Nu er du ligesom, du er systemets mand, du er ansat på universitet. Det her med hypnose, er det pjat, eller er det reelt?
Jamen, hypnose er jo et reelt fænomen. Altså, der har været masser af teori om, jamen, hvad pokker er hypnose egentlig? Og man har forsket i hypnose cirka 100 år. Jeg vil egentlig gå helt tilbage til oplysningstiden, hvor man lavede faktisk de første sådan, undersøgelser af hypnose.
Så det er noget, man har kendt til i rigtig lang tid?
Det er noget, man har interesseret sig for, og der har været forskellige teorier. Nogle af de sådan, nyeste modsatrettede teorier har været, at jamen, sådan en teori har været en socialpsykologisk teori, som siger, at jamen, i virkeligheden har det noget med, at folk påtager sig nogle roller. Altså, så i virkeligheden er det ikke en forandret bevidsthedstilstand, men det er nogle roller, folk påtager sig, når de er hypnotiserede. Og så er der andre, der har sagt, nej, men holder ikke helt, fordi vi kan jo se på hjernen, og vi kan se på en række eksempler på folks adfærd, som gør, at der er nok mere til det. Og i dag er man så nok enige om, at jamen, hypnose er et komplekst fænomen, som det er jo både noget med, at en person, der er hypnotiseret, bringer noget ind i relationen.
Ja.
Og vi har jo netop hørt om, at hypnotiserbarhed er afgørende. Og det er et stabilt fænomen, det er et delvis arveligt fænomen. Nogle mennesker er meget hypnotiserbare. Altså der skal man næsten bare knipse i fingrene. Og andre mennesker er næsten ikke hypnotiserbare, så er der også andre dødelige midt imellem. Ikke? Men man skal være hypnotiserbar, man skal være motiveret, man skal være interesseret, og det kommer man med ind i relationen, og så skal der være en hypnotisør, som kommunikerer og påvirker opmærksomheden. Og hvis man sådan går ind og kigger på, jamen, hvad er det for nogle mentale processer, der er på spil, jamen, så er de nyeste teorier, de går på, at jamen, bevidsthed, det er jo en, sådan en lidt dobbelt proces. Hvis jeg nu bad dig for eksempel om at forestille dig en kat,
ja,
så er du samtidig klar over, at du faktisk forestiller dig en kat. Ikke?
Ja.
Men du kan se katten fra dit indre øje, men du ved godt, at du forestiller dig den. Og det kalder man attribution, det vil sige, eller anden ordens tænkning. Ikke? Det vil sige, jeg ved, at jeg tænker. Jeg tænker, at jeg tænker. Og det er jo det, der er egentlig karakteristisk ved menneskelig bevidsthed.
Ja.
Men de højt hypnotiserbare, der sker faktisk tit det, at man får adskilt de der ting ad. Sådan at hvis jeg var meget hypnotiserbar, og jeg fik at vide, at om et øjeblik, når du åbner øjnene, så vil der være en kat på bordet her. Og så åbner jeg øjnene, og så spørger du mig, jamen, hvad ser jeg? Og så siger jeg, jamen der er en kat. Og jeg oplever den som meget virkelig. Det er fordi, jeg er faktisk ikke opmærksom på, at jeg faktisk forestiller mig den. Så attributionen er ligesom blevet kørt ud til siden. Og det er det, man egentlig mener, der sker, og man kalder det dissociering. Og når folk også skal løfte hånden, og når de ikke kan få fingrene fra hinanden, jamen selvfølgelig kan de det, men de oplever, at de ikke kan.
De oplever det, de får.
Ja, det er noget, de selv gør. Det er noget, vi selv gør, vi klemmer hænderne sammen. Men der er sket et eller andet adskillelse mellem den observerende proces og den motoriske proces.
Man er som det, man forestiller sig at være.
Og det kan bekræftes med en masse hjerneskanningsstudier, man har lavet.
Og det vil jeg så gerne høre noget om.
Ja.
Fordi som jeg sagde, der var nogen, jeg kender i København, der prøvede det, men det lykkedes ikke rigtigt. Hvad ser man i hjerneskanning under hypnose?
Men studier, vi har lavet for eksempel, der har vi taget både højt og lavt hypnotiserbare ind. Så har jeg givet dem instruktioner om, at de skulle opleve, eller først skulle de stikke hånden i isvand.
Meget koldt vand.
Det er meget koldt.
Som gør ondt og
det gør rigtig.
Det er ikke skadeligt, men det gør ondt.
Og det gør overhovedet ikke. Det er ikke skadeligt overhovedet, men det gør ondt. Ja. Ikke? Og så kan man måle på hjernen, og så kan man se de forskellige centre, som registrerer smerte, at de lyser op.
Hjernen oplever, den skaber en smerteproces.
Simpelthen. Ja, og den modtager jo nogle smertestimuli.
Ja.
Ellers ville den ikke gøre det. Men så kan man så instruere folk i, at deres hånd er bedøvet. Og jeg ved ikke, om vi har tid.
Du har masser af tid, jeg må meget gerne høre.
Jamen, den, som vi har oplevet, virker bedst. Det er sådan noget i den her stil. Godt. Jamen, forestil dig nu, at du får en indsprøjtning i din hånd. Så tager jeg en kuglepen og prikker lidt. Med et stærkt, lokalt bedøvende middel. Du kender sikkert følelsen af at blive bedøvet. Måske fra tandlægen. Den der følelse af, at området bliver mere og mere snorende, sovende. Mere og mere gummiagtigt, måske næsten træagtigt. Fornem, hvordan din hånd bliver mere og mere bedøvet. Du kender sikkert også følelsen af at have ligget forkert på armen. Læg mærke til, hvor meget din hånd føles, ligesom om du har ligget forkert på den. Den er mere og mere sovende, mere og mere bedøvet. Og det siger man så i et par minutter.
Jamen allerede, jeg
vil, og så vil rigtig mange mennesker begynde, og jeg gør det selv nu også, altså mærke den som snorene. Og så stikker de poten i isvand igen, og så måler man igen. Og på de højt hypnotiserbare, jamen der ser man virkelig, at mange af de der signaler, de er næsten væk. Og det vil sige, det er som om, at hjernen ikke oplever smerten. Og som spørger folk, siger de også, nej, jeg mærker ikke noget. De lavt hypnotiserbare, der er det så som så. Der sker nogle ændringer.
Man kan se noget.
Man kan se nogle ændringer, men de er slet ikke på niveau med de højt hypnotiserbare.
Men det, synes jeg jo, er meget, meget smukt at høre. Jeg blev nærmest sådan helt rørt, fordi at det er jo sådan et grundlæggende træk, tror jeg, så vil jeg. Altså, når man ser noget, når man mærker noget, det ved vi jo, fordi nej, men når man ser noget, når man mærker noget, så sker det jo på baggrund af, at hjernen bearbejder nogle sansinformationer og skaber en oplevelse. Det vil sige, at når jeg ser noget, så bliver de områder af min hjerne, der behandler synsindtryk aktiveret.
Men lige den forbindelse, der kan man også diskutere, og det har vi prøvet at undersøge, hvor foregår det henne?
Ja.
Og når det drejer sig om smerte, har man jo sådan en smerteport i rygmarven.
Ja.
Og den kan jo sådan åbne og lukke, og det gør den på grund af masser af forskellige stimuli. Hvis man niver sig her, så gør noget ikke så ondt herovre.
Det er det, hvor man skal ryste fingeren, når man
slår sig. Ja, det er sådan en konkurrerende signaler. Og det, vi har prøvet at kigge på, det er, jamen er det heroppe, det foregår? Eller er der faktisk nogle signaler op for hjernen, der går ned og lukker af for den der port? Og det har vi undersøgt ved at give folk elektriske stød på benene.
Ja.
Så spjætter man jo ufrivilligt. Det kan man ikke lade være med.
Nej.
Men så har vi bedt folk om at opleve deres ben som bedøvet. Og så kan man jo måle refleksen ved hjælp af elektromyografi. Men så bliver den refleks meget, meget hæmmet. Så har vi faktisk givet folk naloxon, som blokerer endorfinerne.
Det er altså et bedøvende middel?
Ja, og det ophæver...
Nej, det er ikke et bedøvende, det er et antibedøvende
middel. Det er et antibedøvende middel, og det ophæver faktisk effekten af de indre morfin, vi selv skaber. Ja. Sådan er hos de højt immuniserbare. Der kommer der så et kraftigere spjæt, selvom de oplever benet som bedøvet. Vi ved ikke helt, hvad det er, der foregår, men et eller andet er der på spil der.
Altså det er i hvert fald det, man kan få ud af det, kan man sige. Det er, at kroppen bliver påvirket af de ting, som man forestiller sig.
Ja.
Og det er noget, som man så kan manipulere med alle mulige forskellige ting.
Der har vi så også arbejdet med inflammation.
Betændelse, det må du må snakke om.
Altså, hvad inflammation, det er jo sådan, når man har allergisk reaktion i hud, for eksempel, eller i slimhænderne. Og det er blandt andet frigørelse af histamin og andre stoffer. Og der har vi prøvet netop at bede folk om at påvirke de der processer i hud. Og vi har også arbejdet med patienter med psoriasis, det er jo også inflammation.
Ja.
Og det kan man faktisk godt ved hjælp af de her instruktioner, med at bede folk om at opleve deres arm som bedøvet, for eksempel. Jamen, så kan man hæmme den der inflammatoriske proces i huden.
Så hvis man, nu spørger jeg dumt, men det er jo det, der er min rolle. Hvis man for eksempel har noget nikkelallergi eller sådan noget der, og det betyder, at man får rødt udslæt og kløe.
Ja, så er vi lidt over i en anden type allergisk proces. Men ja, man kan godt, dem så, har vi også arbejdet med.
Og psoriasis, som jo ellers grundlæggende bliver opfattet som en meget fysisk sygdom, men som man jo anerkender bredt, at den, hvis man er nervøs...
Og det er, fordi hjernen og huden hænger sammen.
Ja.
Altså, og fordi den faktisk er påvirket af vores sansestimuli. Jeg vil sige, at man ved hjælp af hypnose kan påvirke stort set alle processer, som vi kan sanse.
Ja.
Dem, der er sådan ikke umiddelbart sanselige, altså dem har vi svære ved at påvirke. Dem kan vi jo påvirke ved at slappe af og sådan nogle ting, men vi kan påvirke meget specifikt de ting, vi kan sanse. Og vi kan jo faktisk påvirke ved hjælp af sanse erindringer. Der kan vi jo ændre situationer.
Hvordan mener du?
Jamen, jeg giver et eksempel. En tv-mand, som vi lavede et eller andet projekt sammen en gang, og... Han sagde, at han engang havde været udsat for at have forbrændt sin hånd meget kraftigt. I hypnose bad jeg ham så om at genkalde sig den situation meget tydeligt, og mærke smerten, og mærke de der sanseoplevelser og genkalde sig dem. Og et par timer efter, så havde han en stor rød plamage, præcis som der, hvor han havde brændt den. Men man ville ikke kunne lave sådan en rød plamage, hvis han ikke havde haft den erindring. Så det er de sanseerindringer, eller de neurale netværk, der simpelthen har aktiveret nogle forbindelser ud til blodkarrene, som så udvider sig meget selektivt. Det er faktisk rigtig spændende.
Så hvis man skal sige, så må man sige, at hypnose er fuldstændig reelt. Vi ved ikke præcist, hvad det er, der er på spil.
Det har noget.
Men det er opmærksomhed. Det er opmærksomhedsprocesser.
Det er noget med opmærksomhedsprocesserne, ja, ja. Og så er det noget med bevidstheden. Og når vi går ind i bevidsthedsfænomenet, så går vi jo ind i et mørkeland, hvor der ikke rigtig nogen, der kan udtale sig ret konkret om særlig meget. Men det er noget med opmærksomheden. Det er noget med, at man glemmer, at det er noget, man forestiller sig. Man er i sin egen forestilling, som var det virkeligheden.
Ja, den bliver spaltet på en eller anden
måde. Og det er noget, man kan måle fysisk i hjernen, og det er noget, ja, man kan måle fysiske resultater af i huden. Ja. Så når Jan og Jeppe siger, at man kan bruge det terapeutisk, er det så?
Jamen, det er rigtigt. Altså, der er jo også lavet masser af studier, og jeg interesserer mig meget for sådan, ikke kun, hvad et enkelt undersøgelse har vist, men også prøve at kigge på de mange undersøgelser,
en hel masse undersøgelser
og lægge skidtet sammen. Ja. Ikke? Det kalder man meta-analyser. Ja. Og der viser meta-analyser af studier med smerte, for eksempel, at det er en... Der er nogle gode, robuste effekter af hypnose. Det er der også på forskellige angsttilstande. Der er de sådan forholdsvis robuste.
Og når du kalder gode, robuste effekter?
Ja, det vil sige, at mange studier har fundet det samme. Og,
at hvis jeg for eksempel lider af angst, så kan jeg få noget...
Ja, det er nok mest de fobiske. Altså de,
sådan,
de der irrationelle angsttilstande. Rygeafvænding, det er ikke så godt. Altså det er ikke så effektivt. Stadig, det er vist kun sådan noget omkring 7% i gennemsnit, som efter et år stadigvæk er røgfri, for eksempel. Ja. Altså, det er ikke sådan vildt godt. Det er noget af det bedre, men det er ikke vildt godt.
Men hvorfor, når det nu virker for eksempel på fobisk angst og sådan nogle ting, hvorfor bruger man det så ikke i større udstrækning i sundhedsvæsenet?
Jamen, det hænger jo også sammen med, altså, de ryghypnose har.
Ja.
Nu har hypnose altid været sådan mere eller mindre populært igennem tiderne, ikke? Nogle gange har det været meget populært, og læger tilbage i 50'erne og 60'erne arbejdede også med det, og så glemte man det igen, ikke? Og så er det kommet op igen. Men jeg tror også, det er noget med, og der må jeg så skal man sige, nok sige, at jamen, nogle af de faglige selskaber, jeg er medlem af, jamen, de er ikke så vilde med, at ikke sundhedsprofessionelle arbejder med hypnose. De er heller ikke så vilde med scenehypnose. Altså fordi det kan en af grundene kan være, at det er med til ligesom at mystificere hypnose og gøre det sådan til noget, man underholder med, og til noget mystisk. Og det er sådan en af kritikpunkterne. Og et andet kritikpunkt er også, at skal man sige, at når man arbejder terapeutisk med hypnose, så er det rigtig godt at have en god psykologisk eller lægefaglig baggrund, så man kan håndtere de problemer, der er, så man ved, hvad dynamikkerne er i de forskellige problemer.
Men i hvert fald, altså det, jeg kan høre fra jer alle tre, det er, at det er en reel ting, og at man ved faktisk mere om det nu, end man gjorde for 50 år siden. Ikke? Og man kan også sige, at den måde, der bliver lavet showhus på nu, er anderledes end det på Vim Statsskole.
Jamen, det må man håbe.
Men altså, jeg vil i hvert fald til jer alle tre, og jeg vil opfordre publikum til at klappe. Jeg vil sige tusind tak, fordi I ville komme. Og så bliver der ikke mere klapsalve, fordi jeg har rigtig mange meddelelser, jeg skal komme med her i programmets afslutning. Og det første, det er jo selvfølgelig det programpunkt, der hedder tak og forfremmelser. Og tak til Morten Remer, producer, som nu er forfremmet til vores hypnoterapeutiske konsulent. Og Thorsten Christiansen, som jo er vores sikkerhedschef for eftertiden, det vil jeg sige. Og de skal have en klapsalve. Så er vi i den usædvanlige situation her i Hjernekassen, at vi simpelthen ikke ved, hvad det her kommer til at handle om næste gang. Det eneste, jeg kan sige helt sikkert, det er, at det bliver noget godt. Men præcis, hvad det bliver, det ved jeg ikke. Men en anden ting kan jeg sige helt sikkert, og det er, at det her muligheden for at komme og opleve, og jeg siger opleve, Hjernekassen bliver optaget live, den bliver gentaget. Og det gør den 7. april. Og det kommer den næste gang til at handle om to ting, der hænger godt sammen. Raketter og rummet. Og så noget, der ikke rigtig med de to ting at gøre, nemlig fossiler. Det bliver lige så spændende som i dag, og der er mulighed for at blive publikum, betalende publikum til den ting. Og det kan man finde ud af alt sammen mere ved at gå ind på DR's hjemmeside og slå op og lave nogle søgeord, så kommer det frem lige med det samme. Og så er der ellers ikke andet at sige tilbage fra mig. Tusind tak til publikum, og på genhør igen om en uge til lytterne. Tak.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.